kutoka studio 15. Hii ni VOA Express.
Hujambo msikilizaji wa VOA Express, mahala popote pale unapotusikiliza hivi sasa. Ni saa 10:30 alasiri kwa wewe unayetusikiliza katika eneo la Afrika Mashariki, hali kadhalika ni saa 9:30 jioni kwako kule msikilizaji wa Afrika ya Kati. Hapa mjini Washington DC ni saa 3:30 asubuhi, ikiwa ni siku ya Jumatatu. Ndani ya studio naitwa Mkamiti Kibayasi
na mimi ni BMJ Muridhi. Wasikilizaji wetu katika maeneo jiji Nairobi, jiji Mombasa, Dar es Salaam, Kampala, Kinshasa, nimesikia Mkamiti pia kule Mogadishu, siku hizi wanatusikiliza hususan kupitia internet na waamkua, na kama nilivyotaja jina langu ni BMJ Muridhi.
Basi ndani ya takriban dakika 30 msikilizaji, tumekuandalia masuala kemkem yanayokuhusu katika eneo ulilopo, hali kadhalika habari za kimataifa unazipata ndani ya VOA Express. Tutakuletea masuala ya burudani kutoka Hollywood, yote haya yanakujia ndani ya VOA Express. BMJ Muridhi,
naam,
hivi tunavyozungumza Marekani inaomboleza kifo cha seneta mkongwe wa muda mrefu John McCain. Tutamzungumzia baadaye kidogo
bila shaka, lakini kwanza tusikie kidogo kuhusu ziara ya Rais Uhuru Kenyatta hapa Marekani, ambapo hivi tunavyozungumza anafanya mkutano na Rais Donald Trump katika ikulu hapa White House. Lakini tumezungumza naye moja kwa moja idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tuonje kidogo tu.
Hata kama tutashindana tena, hatutashindana kwa mambo ya kikabila, kwa mambo ya kidini, misingi ya kidini, tutashindana kwa sera, tuweze kuuzia Wakenya sera.
Barabara kabisa, ni Rais Uhuru Kenyatta hapo. Bila shaka muda si muda tutakuwa naye tukizungumza zaidi kuhusu ni nini ambacho ameiambia idhaa hii ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mkamiti, naona tuna habari chungu nzima mpaka kule Myanmar, vile kama ulivyosema kule Uganda, mwanamuziki ambaye ameachiliwa. Tutakupasha yote hayo katika VOA Express size.
Haswa basi tukalie tena katika hii ziara ya Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta ambaye yuko hapa mjini Washington DC. BMJ walikuwa mmoja kati ya watu walioalikwa katika ile inaitwa press conference.
Bila shaka akizungumza na waandishi wa habari. Sasa sisi idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika pia tulikuwa pale sisi tukimhoji, na kwa hakika amezungumza kwa muda mrefu na alizungumzia masuala kadhaa.
Mojawapo ikiwa ni swala la kupambana na ufisadi juu ya utawala wake, ambapo kama tunavyofahamu hapa majuzi kati amekuwa akikemea sana swala la ufisadi, na hata akisema kwamba nimepoteza marafiki wa karibu zaidi kutokana na swala hili la ufisadi, lakini hatokoma kukabiliana na swala hili la ufisadi ili kuhakikisha Kenya inarudi katika hadhi yake na wananchi wanastahili kupata kile ambacho wanatakiwa kupata, na si kwamba ufisadi urudishie nyuma taifa la Kenya. Hebu tumsikie.
Sifikiri ya kwamba kuna mtu yeyote ambaye angeweza kusema ya kwamba anapenda ufisadi. Ufisadi waharibu uchumi. Ufisadi wamaliza mali ya umma ambayo ingetumika kuweka madawa hospitali, kujenga mabarabara, kuunganisha stima na mambo mengine. Na mimi nataka kuhakikishia Wakenya na watu wote ya kwamba vita yetu kati ya mambo ya ufisadi haina siasa yoyote. Na nikependa kusii watu yetu wawache kuweka siasa ndani ya mambo ya kupigana na ufisadi. Ufisadi lazima tupikane nao, ndio tuhakikishe ya kwamba mahela ambayo sasa twapoteza kwa ufisadi ambayo inaingia mifuko ya watu wachache imeweza kurudi, ndio itusaidie kujenga uchumi wetu na kuboresha maisha ya wananchi wetu. Na hiyo ndio lengo letu, kwa sababu tusipofanya hivyo, tusipotoa hiyo label ya kusemekana ya kwamba Kenya ni nchi ya ufisadi, hata wale watu ambao tuko hapa Amerika leo tukiwaomba waje waweke rasilimali zao katika nchi yetu hawatakuja, kwa sababu hakuna mtu ataweka rasilimali kwa nchi ambaye inasemekana ina ufisadi. Kwa hivyo tukipambana na ufisadi, tutakuwa na uchumi ambao wananchi wataweza kuwa na imani, hela ambazo tuwapata kutoka kodi na mambo mengine ziongezeke ndio ziweze kuhudumia wa Kenya, na pia hawa watu ambao wanatoka kwa nchi za nje waweze kuja waweke biashara zao, viwanda vyao na mambo mengine, vijana wetu wapate kazi na tuweze kupambana na umaskini.
Ndivyo hivyo basi huyo Rais Uhuru Kenyatta akizungumzia, na alipokuwa anasema hivi na aliendelea kuzungumza kuhusu swala hilo, linaonekana ni moja ya masuala ambayo yanachukua kipaumbele katika wakati huu. Mm-hmm. Ingawaje unajua mkamiti, tumeripoti hapa kwa idhaa hii kwa miaka mingi kwamba ufisadi imekuwa ni ndoda sugu katika nchi ya Kenya, lakini wakati huu amesema kwamba anasimama kidete, na ndio sababu unasikia akitoa kauli kama hizo, ikiwa kwamba kuna watu ambao pia wanashutumiwa wakiwa natoka kwa familia yake. Amesema hataki kabisa kusemekana kwamba hawa ni watu wa familia yangu. Kama unapatikana na ufisadi, unabeba mzigo wako mwenyewe. Alitueleza hayo hiyo jana.
Na basi pia vile Rais Uhuru Kenyatta amezungumzia swala la maridhiano. Kama utakumbuka vyema msikilizaji, siku kadhaa, miezi kadhaa iliyopita, yeye na mpinzani wake mkuu huko Kenya, Raila Odinga, walipeana mikono kuashiria kwamba matatizo au ule uhasama uliokuwepo baina yao watu hawa wawili wakati wa kampeni za uchaguzi sasa umeisha. Ni namna gani wanaweza wakaangalia kutoka hapo kusonga mbele, kwamba Kenya hairudi nyuma, Kenya haiingii tena katika vita vya kikabila? Manake kulikuwa kuna wafuasi wa Odinga na wafuasi wa Uhuru Kenyatta.
Na mkamiti, kabla hatujamsikia, tulimuuliza swali hili kwa sababu tayari sasa katika nchi ya Kenya wanaeleza kwamba inaonekana yale ambayo walisema wamesitisha kwa muda kufuatia hiyo handshake unayoita, inaonekana yatafufuka tena, ni kama kuhairisha. Sasa tukamuuliza, si ni kama kuhairisha tu mambo haya alafu wakati wa uchaguzi wa mwaka 2022 yatafufuka tena, itakuwa tunarudi au Wakenya wanarudi pale pale? Sikia alivyoeleza.
Upatana kwetu sio siasa. Mimi ni mwanasiasa. Mimi ni mwanasiasa wa Jubilee. Raila Odinga ni mwanasiasa. Ni mwanasiasa wa ODM. Tumeshindana. Na sio mara ya kwanza 2017 kushindana. Tulishindana 2013. Tulikuwa pia upande tofauti hata 2007. Kwa hivyo kuja pamoja, hatujakuja pamoja kwa sababu ya siasa. Tumekuja pamoja kama viongozi ambao wameamua ya kwamba tofauti zetu za kisiasa, na sio zetu peke yetu, tofauti za Wakenya za kisiasa hazita tena tuletea vita ya mwananchi na mwananchi mwenzake. Tuataka kuhakikisha tumelete Wakenya wetu pamoja. Tuataka kuhakikisha ya kwamba hata kama tutakuwa na tofauti kadhaa za siasa, hazitaleta tena umwagikaji wa damu, uharibifu wa mali, chuki kati ya wananchi wetu. Kwa hivyo yale ambaye sisi tunatafuta ni kujiuliza, ni wapi tulikosea katika siasa zetu kutoka mwanzo ambaye imetuleta mpaka pahali ambapo tulipo, na ni yapi tutayafanya pamoja kuhakikisha hata kama tutashindana tena, hatutashindana kwa mambo ya kikabila, kwa mambo ya kidini, misingi ya kidini. Tutashindana kwa sera, tuweze kuuzia Wakenya sera.
Haya, Rais Kenyatta huyo, watashindana kwa sera, waweze kuuzia Wakenya sera. Na vile vile, msikilizaji, kumbuka kwamba unaweza kupata mengi zaidi kwa kutizama matangazo yetu ya televisheni katika Duniani Leo, katika matangazo ya leo, na vile vile katika matangazo yetu ya jioni tutakuwa na mengi zaidi kuhusu hasa ziara nzima hii ya Rais Uhuru Kenyatta katika ikulu hapa White House.
Na tukiwa tunazungumzia masuala yanayoendelea hapa nchini Marekani, taifa nchi ya Marekani inaomboleza kifo cha senator mkongwe wa muda mrefu John McCain aliyefariki dunia siku ya Jumamosi akiwa na umri wa miaka 81 baada ya kuugua saratani ya ubongo.
Bila shaka na huyu atakumbukwa kama mmoja wa wanasiasa wa kongwe lakini ambao wanaenziwa sana hapa Marekani, kwa sababu sana sana mkamiti ni kwamba licha ya yeye kwamba alikuwa ni Republican, ni senator aliyowakilisha jimbo la Arizona hapa katika Senate, katika misimamo yake alionekana kwamba ni mtu aliyejitawala mwenyewe. Wakati mwingi walikuwa anamuita kwa Kiingereza Maverick, kwamba ni mtu ambaye anasimamia msimamo wake, sio sana sana kuegemea chama chake kinasema nini, lakini alikuwa anashika akiwa steady sana. Lakini kwa historia fupi kwake yeye aliweza kushikiliwa kule Vietnam akiwa kama mwanajeshi wa maji.
Yeye alikuwa ni rubani katika jeshi la wanamaji Marekani na alishikwa mateka kwa miaka mitano katika vita vile vya Vietnam, North Vietnam,
na akaumizwa sana mpaka sasa hivi alikuwa ni kama mikono yake haiwezi kupanda juu mpaka alipokuja kuingia kwa siasa mpaka wa leo.
Na ikumbukwe kwamba mwaka 2008 John McCain alikuwa ni mgombea urais kupitia tiketi ya chama cha Republican, ambapo alikabiliana kwa mara ya kwanza na alikuwa mgombea wakati huo Barack Obama
huyo akiwa senator wa Illinois wakati huo. Haswa. Lakini akashindwa, na hii kwa mara ya kwanza kwake yeye kugombea urais. Alikuwa amejaribu tena mwaka 1999 ambapo lakini hakupata tikiti ya chama wakati huo.
Hakupata uteuzi
kwenda kuwakilisha. Lakini baada ya hapo akarejea tena Senate, na wakati wote huo ni kama amepata marafiki wengi zaidi kuliko walivyokuwa nao kwa sababu ya misimamo yake na vile kuonekana kwamba ana hekima nyingi. Katika Senate kwa sasa anaenziwa sana huyu bwana huyu aliyekufa.
Na mengi yamekuwa yakizungumzwa mazuri kuhusiana na namna jinsi alivyokuwa akifanya kazi na vyama chama cha Republican. Na vile vile salamu za rambirambi zimetumwa kutoka kwa viongozi mbalimbali wa dunia akiwemo Chancellor wa Ujerumani Angela Merkel. Vile vile salamu za rambirambi zimetumwa kutoka kwa Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron, wote wamemwelezea namna ambavyo John McCain alikuwa akifanya kazi nao kwa karibu sana na kwa kulitetea taifa lake la Marekani.
Lakini kabla tujaondoka, labda tueleze wasikilizaji kwamba tunasubiri kujua hasa mipango iko vipi, lakini mwili wake utalazwa hapa kwenye Senate kwa muda kabla ya mipango ya mazishi. Na huyu ni mtu ambaye pia waliwahi kukwaruzana kidogo na Rais Trump, hususan kwa sababu ya ile bima ya afya ya Obamacare, kwa sababu yeye hakupiga kura jinsi ambavyo Rais Trump alifikiria.
Basi msikilizaji wa VOA Express, popote pale unapotusikiliza, usikose kusikiliza kipindi cha Kwa Undani ambapo tutaangalia maisha na kazi za Senator John McCain aliyeaga dunia siku ya Jumamosi kwa undani zaidi. Kwa sasa tunakusomea habari za dunia. Jopo maalum la uchunguzi la Umoja wa Mataifa limelishutumu jeshi la Myanmar kwa kufanya ukatili mkubwa wakati ukamataji wa mwaka jana dhidi ya Waislamu wa Rohingya kwa azma ya mauaji halaiki, na inatoa wito kwa uchunguzi wa kimataifa na kushtakiwa kwa majenerali wa juu. Katika ripoti hiyo iliyotolewa Jumatatu kutoka ofisi ya Umoja wa Mataifa mjini Geneva, jopo la uchunguzi limesema jenerali Min Aung Hlaing, kamanda mkuu wa jeshi la Myanmar, na majenerali wengine watano ni vyema washtakiwa kwa mauaji halaiki, uhalifu dhidi ya binadamu na uhalifu wa vita.
Msanii maarufu wa Uganda ambaye aliamua kuingia katika siasa na hivi sasa ni mbunge wa upinzani Robert Chagulanyi, anayekabiliwa na kosa la uhaini ameachiliwa huru kwa dhamana katika mahakama moja nchini Uganda. Chagulanyi, ambaye pia anajulikana kwa jina lake la kiusanii kama Bobby Wine, aliachiliwa leo mchana na jaji katika mji wa Gulu Chagulanyi alikamatwa wiki mbili zilizopita pamoja na wabunge wengine wanne kuhusiana na tukio lililohusisha shambulizi la msafara wa magari ya Rais Yoweri Museveni katika mji wa kaskazini magharibi wa Arua.
Sudan Kusini imeanza uzalishaji mafuta ghafi wa mapipa 20,000 kwa siku kutoka katika kino cha mafuta cha Toma South, ambapo uzalishaji ulisimamishwa tangu mwaka 2013. Waziri wa mafuta wa Sudan, Azahir Abdul Qadir, amesema uzalishaji mafuta katika vino vitano ambavyo vilisimamishwa awali ulitarajiwa kufikia mapipa 80,000 kwa siku baada ya kazi ya kukarabati kukamilika ifikapo mwisho mwa mwaka huu. Abdul Qadir amewaambia mkutano wa wanahabari mjini Khartoum.
Na maafisa huko Jacksonville, Florida hapa Marekani wamesema kwamba mtu aliyekuwa na silaha aliwapiga risasi watu wawili na kuwaua na kujeruhi wengine 9 kabla ya kujiua mwenyewe kwenye tukio la mchezo wa video jana Jumapili. Shambulizi lilitokea ndani ya mgahawa huko Jacksonville Landing, eneo maarufu kwa burudani lenye maduka na migahawa katika mji huo. Sheriff wa Jacksonville Mike Williams amesema wakati wa tukio hilo kulikuwa na idadi kubwa ya watu ndani ya mgahawa maarufu kwa uuzaji wa pizza. Barabara kabisa, unaendelea kusafiri na VOA Express, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Popote ulipo msikilizaji, mara nyingi huwa nawaeleza kwamba siku hizi kwa sababu ya internet unaweza kusikiliza matangazo haya hata kama uko chini ya maji mkamiti.
Hasa manake ndio teknolojia inavyokuwa hivyo.
Tumepata habari kutoka maeneo mengi. Nilikuwa nataja hapo mwanzo kwamba tunasikika sasa mpaka kule Mogadishu, pale ambapo wengi wangefikiria kwamba matangazo yetu yangefika, lakini ndivyo hivyo. Unaendelea kusafiri na safari hii ya VOA Express.
Naam, basi, na kuna ripoti huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika mji mkuu Kinshasa, inasema kwamba wagombea sita wale ambao walitupwa nje na tume ya uchaguzi wametarajiwa kuwasilisha malalamiko yao kwenye koti ya kikatiba kulingana na sheria. Wagombea hao ambao unafahamu yupo Jean-Pierre Bemba pamoja na mawaziri wakuu wa zamani watatu wamelalamikia hatua ya tume huru na kusema ni mkono wa Rais Kabila ndio uliosababisha fomu zao kutupiliwa mbali. Sheria inawapa siku 5 ili kuwasilisha malalamiko yao kortini.
Ni baadhi ya habari tunazozipata kutoka maeneo mbalimbali, na leo katika duniani leo, kipindi ambacho nimeeleza cha televisheni, pia tutazungumzia kuhusu huyu Jean-Pierre Bemba. Wafuasi wake wanaandamana wakisema kwamba ni lazima aruhusiwe kuwania urais. Tutafuatilia kujua ni nini kitajiri
huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kidemokrasia.
Lakini wakati tunakuja hapa mkamiti kwa studio, nimeona kwenye mitandao kwamba nilikuwa naangalia kwenye Reuters katika tovuti yao kwamba harusi ile ya jumla ambayo hufanyika, yani harusi ya pamoja, imefanyika tena katika nchi ya Korea Kusini. Na unajua, nafikiri wanafanya hii kila mwaka, lakini sasa ilikuwa ni hafla moja ilipendeza sana, maelfu kwa maelfu,
imejumuisha maharusi na mabwana harusi wangapi?
Wengi sana. Wamesema maharusi wasiopungua 8,000 wamefunga pingu za maisha
kwa wakati mmoja.
Kwa wakati mmoja
wamefungishwa na taasisi au padri mchungaji mmoja.
Ndio inaitwa kanisa ya waunganishi, inaitwa kanisa ya waunganishi kwa lugha ya huko. Mm-hmm. Lakini ni kanisa ambayo kidogo imezua utata kwa sababu ya jinsi inavyotekeleza kazi zake. Wanasema haifuati maadili hasa ya kidini. Lakini ndivyo hivyo wamefanya hivi leo, na wanasema kwamba wengine karibu 1030 walikuwa wanatazama kupitia internet na wamefunganishwa pia ingawaje hawakuwepo katika hafla ya leo.
Mambo mazuri haya unayopata ndani ya VOA Express. Basi tupate burudani ya muziki kutoka kwa mwanamuziki maarufu sana kule
nchini. Ni huyu mwanamuziki Harmonize featuring pia
huyu mbona inaelekea unampenda sana Harmonize. Huyu anaitwa Diamond, anakuambia kwa ngwaru. Basi mimi ndio nimekosea.
Ni Harmonize, wimbo ni kwa ngwaru, ni wimbo unaojulikana sana. Tusikie alafu tuzungumze
baadaye. Usiwe mbali nami. My darling, I need you now. Uwe na mi, haki ya Mungu na kupenda. Nobody can show you love. Usiwamini, ukisha wapa wana kwena. Obasi jilegezi, nikubebe mbongoni. Nika nikudekezi, nikutunze kama moni. Wakija wapote, ifanye kama uwaoni. Kisha unionge, ulivofunza unyagoni. Oh baby, asa dansi ni kone. Uwabamijo, ululu femi. Oh baby, asa cheza ni kone. Uwabamijo, basi cheza na mimi. Moyo wangu mwaro fahimi. Mchungu kiruziwa, same mara sabini. Mzungu sajaliwa kependa chunga machini kwenye mfungu pareniwa kumbate baridini kwenye tundu kama njiwa uyu wangu nyoma kutu sinijena kibiriti asawe penzi likagia ukachuki nyumba ikawa kibiti asawe nipate vya kita ndani nipe paka kwenye kiti asawe sininge shetani na wikaja kukuchiti. Kubasi jilekes ni kubepe mgongoni. Kita nani nikole kwa mbunu ya kingoni. Kisha ni bembeleze nirudisha utotoni. Weka mate ni teleze kama nyoka pangoni. Oh baby, asete sikitoko. Oh panwecho. Oh baby, asa cheza ni kone. Uwaba mijo, basi cheza na mimi. Nataka kucheza chura na ingali umesimama. Asa onyeshe, unacheza. Unataka maja kisima na mwoga kututamba. Nimu onyeshe, unachotaja. Unataka kupiga deki, wima umesimama.
Bila shaka wanamuziki maarufu kweli kweli wale, Harmonize na Diamond Platinum. Zinamuona mwenzetu ameingia hapa studio, Boke anafurahia sana wimbo huu. Sijui kama alikuwa na ucheza sana kule alikotoka, lakini atatueleza baadaye. Mkamiti, tuangalie masala ya swali la leo.
Swali ambalo tuliliuliza kwako wewe msikilizaji kupitia mtandao wetu wa Facebook lilikuwa likisomeka, nini maoni yako juu ya uamuzi wa mahakama ya katiba Zimbabwe kutupilia mbali madai ya upinzani? Maoni yamekuja mengi kweli kweli. Sale Ali yeye anasema tabu ni jina la upinzani, inabaki kuwa kila kitu wanapinga, hivyo hata hayo maamuzi ya mahakama watayapinga, kwani lengo la upinzani wa Kiafrika ni madaraka kwa hali yoyote na sio kusaidia mataifa yao, na hivyo kianzio cha kuleta misukosuko ni kuanza kupinga matokeo na vinginevyo vinafuata.
Naam, ni baadhi ya yale wanaeleza katika mitandao ya kijamii. Po ndibu anasema unapoteza muda tu, kwani umeshawahi kuona sehemu wapinzani wakubali matokeo yoyote? Huku Afrika tushazoea madudu haya.
Haya basi, huyo mwingine anaitwa Luka Angoluswile, anasema kwanza nianze kuwapongeza serikali kwa hatua ya kuweka sheria ili kuweka uwiano baina ya mshindi na mshindwa. Ni baadhi tu ya maoni ambayo tumekusomea wewe msikilizaji katika majibu ambayo umetuandikia kupitia swali letu tulilolibandika kwenye mtandao wa VOA
endelea, katika Facebook. Na endelea kuwa nasi na vile vile kushiriki kwa kuingia kwenye ukurasa wetu wa Facebook kuchangia mengi ambayo yanaendelea katika matangazo yetu. Namuona sasa Boke yuko standby hapa, amekuwa akipekua pekua kujua ni nini ambacho kinajiri katika mitandao ya kijamii. Karibu Boke kwa VOA Express.
Asante sana, na nikienda kabisa kwenye mitandao ya kijamii leo, baada ya kilichotokea Jacksonville, Florida, pale ambapo mtu mmoja ameua watu kadhaa na wengine wamejeruhiwa baada ya kuwapiga risasi kwenye mashindano ya video games. Sasa watu wengi hapa Marekani wamepeleka malalamiko yao kwenye mtandao wa Twitter. Na Kurena alisema kwamba hatuna tatizo la bunduki, ila tuna tatizo la watu kadhaa walio kwenye madaraka kusimamia misimamo inayotugharimu. Na Tia Mula amesema tatizo sio bunduki, tatizo ni malezi ya vijana hawa. Watu wa kulaumiwa ni wazazi. Lakini Katie Guy anasema kwa kweli huwezi kufurahia maisha hapa Marekani kwenye mkusanyiko wa watu. Lazima kitu kitatokea tu. Inasikitisha sana.
Na Boke, unajua kila wakati kunapotokea shambulizi hapa, hasa linalohusu bunduki, wa huu mjadala unafufuka kila wakati. Na sasa hii ambayo haya umetokea
imefuka tena. Na inasikitisha kwamba kila ikitokea ndo mjadala unafufuka, alafu tena inatokea tena. Ya pili, weekend hii yote kwenye mtandao wa Instagram, Twitter, Facebook, watu wengi Afrika Mashariki, Tanzania sana sana, wamekuwa wakiposti picha ya msanii Ommy Dimpoz wakimpa pole baada ya taarifa kutokea kwamba msanii huyu amelazwa ICU huko Johannesburg, South Africa. Lakini sasa management yake, uongozi wake ukakanusha taarifa hizi kwamba amelazwa ICU, na ukasema kwamba yeye amelazwa lakini anaendelea vizuri. Ila leo Ommy Dimpoz mwenyewe kupitia ukurasa wake wa Snapchat akasema kwamba anashukuru kwa watu wote ambao wamemtakia heri, na yeye anaendelea vizuri, anaendelea na matibabu lakini yuko vizuri.
Naam.
Yes.
Na Boke, ukizungumzia, najua bado tuna muda, ukizungumzia hayo ya Ommy Dimpoz, nimepata habari sasa hivi yule msanii ambaye ameachiliwa hivi punde kutoka mahakama kwa Uganda, Bobby Wine. Familia yake inasema sasa anapelekwa moja kwa moja mpaka kule hospitali katika mji wa London, Uingereza.
Okay.
Aangaliwe kimatibabu.
Na hiyo ndio ilikuwa story yangu inayofuatia ambayo ina trend kwenye mtandao. Sasa baada ya picha kusambaa kwenye mitandao zikimuonyesha Bobby Wine akiwa na magongo, watu wengi wamesikitishwa na wamekasirishwa na hilo. Na kwenye mtandao wa Twitter, Farida Nobema aliandika kwamba natumai majaji na watu wote wanakumbuka kwamba kumtesa mtu ni kosa, na iwe ishara kwamba waliofanya hivi nao wanahitajika kuchukuliwa hatua. Lakini Derek Chilo kutoka Zimbabwe, yeye alisema Bobby Wine ni shujaa, haijalishi watamfanya nini, lakini ataendelea kuwa shujaa. Na ningependa kuwakumbusha tu leo tarehe 27 mwezi wa 8 2011 ndio ilikuwa siku ambayo Bobby Wine alifunga ndoa na mke wake. Kwa hiyo kupitia kwenye ukurasa wake wa Instagram, mke wake aliandika post ndefu kwamba akimwambia kwamba ingawaje leo wanasherehekea siku yao ya kumbukumbu ya ndoa yao, lakini kwamba wanasherehekea wakiwa mahakamani. Kwa hiyo anamtakia heri, anamtakia afya njema, na bado anampenda na ataendelea kumpigania siku zote.
Naam, shukran sana Boke kwa hayo mengi kutoka kule kwenye mitandao ya kijamii, ambapo mara kwa mara huwa tunasema hapa, ingia kwenye mitandao ya kijamii na sisi tutayatangaza tukiyapata.
Haswa, na kingine basi kinachozungumziwa ambacho nyote wawili hamjaweza kukigusia, mwezi Septemba umeonekana kuwa mwezi wa wasichana warembo, wanaitwa black girls. Trending. Mimi nazungumzia warembo kama vile Beyonce, Rihanna, Lupita Nyong'o, namzungumzia kama Issa Rae, namzungumzia kama Tiffany Haddish.
Mwenyewe. Mtaja Boke pia.
hali kadhalika ni warembo, lakini sasa urembo kidogo umetofautiana. Warembo hao niliowataja wanatanda katika majarida makubwa sana ya mwezi ujao wa Septemba, kuanzia jarida la Vogue, jarida la Elle, jarida la Glamour, jarida la Marie Claire. Hayo yote yametanda sura za wanawake weusi wakionyesha urembo wao jinsi walivyo.
Na msikilizaji, kwa hayo ya urembo, naona muda umetuambia tuwape kwa heri zetu. Kutoka hapa studio nambari 15 VOA Express, tunashukuru wote waliofanikisha matangazo haya, ikiwa ni pamoja na msimamizi Khadija Riyami na producer wetu Aida Isa. Niwashukuru pia Boke hapa studio na mwenzangu Mkamiti Kibayasi. Tunawaaga kutoka hapa Washington, tuonane tena panapo majaliwa.